Λοιπόν, αύριο στις 10 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην ημερίδα με θέμα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 60 χρόνια στην υπηρεσία της Ναυτιλίας, που διοργανώνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωρικής Πολιτικής με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας Ναυτιλίας 2008, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Στις 12.30 το μεσημέρι θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Δανό ομολογό του κ. Άντρες Ράσμουνσεν και μετά το πέρας συνάντησης θα γίνουν δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, ενώ στη 1.30 θα παρατηρηθεί γεύμα εργασίας. Μία σύντομη αναφορά θα κάνω στην χθεσινή σημαντική εξέλιξη της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Έχει ήδη κάνει αναλυτικές δηλώσεις από χθες ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ως αρμόδιος υπουργός, ο οποίος χειρίστηκε το θέμα και με σημαντικά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, επισημαίνω μετά από επίμονες και σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάφερε να πετύχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι κρίσιμη για τους επενδυτές και που ποτέ δεν μας είχε δοθεί σε όλες τις προηγούμενες προσπάθειες αποκρατικοποίησης, τη συνέχιση της χρήσης του ονόματος Ολυμπιακή και των Ολυμπιακών Κύκλων, την αξιοποίηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσιών μέσα από τις νέες εταιρείες, την απρόσκοπτη συνέχεια των πτήσεων στις άγονες γραμμές, την αδιάκοπη συνέχεια του πτητικού έργου μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης και επομένως την αδιάκοπη εξυπηρέτηση των επιβατών, την λειτουργία της νέας εταιρείας με σλότς που θα αντιστοιχούν στο 65% των διαθεσίμων. Η δέσμευση αυτή αφορά μόνο την πρώτη μέρα ολοκλήρωσης αποκρατικοποίησης. Από την επόμενη μέρα ο νέος επενδυτής έχει τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης και ανάπτυξης της εταιρείας. Ανάπτυξη είναι η σωστή λέξη, ενεργοποίηση δεν σταματάει καθόλου, διαγράφεται. Ανάπτυξη εταιρείας. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία αν σκεφτεί κανείς ότι στο προηγούμενο μοντέλο της ΣΑΜΠΕΝΑ, η οποία επίσης είχε διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα βελγική εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, ξεκίνησε σε μέγεθος μόλις 38% του προηγούμενου μεγέθους της, χωρίς να διατηρήσει καν το όνομά της και μάλιστα με σημαντικά προβλήματα κατά τη μετάβαση στο νέο σχήμα. Αυτά ως μια σύντομη αναφορά σε μια δουλειά η οποία κατέληξε με επιτυχία χθες. Έχει βεβαίως μπροστά ακόμα δρόμο, ώσπου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Έχει κάνει αναλυτική αναφορά και στα εργασιακά ζητήματα και σε άλλα ζητήματα ο κ. Χατζηδάκης. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Κύριε Χανίδη.
Κύριε Γιώργο, σας είχα ρωτήσει και παλιότερα. Νομίζω όμως ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να επανέλθω. Παρακολουθώντα τα δελτία ειδήσεων και βλέποντα αντιδράσει από στελέχη, ορισμένα στελέχη τη Δημοκρατία, εσεί πρωταγωνιστείτε και στα δελτία ειδήσεων αλλά και στα σχόλια από κάποιου συνεργάτε σα. Πιστεύετε ότι έχετε στοχοποιηθεί από κάποιου και αν δεν θα ρωτήσω γιατί.
Ρώτηθηκε και πάλι χθε, νομίζω, ή προχθέ.
Ναι, αλλά χθε τα δελτία ειδήσεων σα είχαν ως
βασικό. Παραμένει η ίδια απάντηση. Ναι, κύριε Καλλιόπουλο, αυτό.
Ο κύριος Τσιτουρίδης χθες με τον τρόπο του σας απείλησε λέγοντας ότι καλό είναι να μην μιλήσει και δημοσιοποιήσει διαλόγους που έχει κάνει μαζί σας. Τι εννοούσε?
Κύριε Καλογεροπούλου, αυτά νομίζω ότι είναι στη δική σας την λεκτική. Δεν τα άκουσα πουθενά να λέγονται από τον κύριο Τσιτουρίδη, το εντελώς αντίθετο. Ο κύριος Τσιτουρίδης χθες έδωσε τρεις συνεντεύξεις, τις οποίες ξεκαθάρισε ότι ουδής του έδωσε ουδεμία εντολή να πράξει αυτό το οποίο ήταν εντός του καθήκοντός του, όπως σας είπα και προχθές, όπως και των άλλων υπουργών. Άρα θα σας παρακαλέσω πολύ να μην διαστρεβλώνετε τις δηλώσεις κανενός υπουργού ή πρώην υπουργού ή στελέχους κυβέρνησης. Κύριε Γαλή.
Μια σχήμα σε αυτό το θέμα τότε, να ρωτήσω. Άκουσα τον κύριο Τραγάκη να σας χαρακτηρίζει ένα αντικατάστατο. Τόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
Αυτό έχει διπλή όψη. Προφανώς έχει και πολύ τιμητική για μένα αυτό που λέτε, αλλά η ζωή έχει αποδείξει τα πράγματα και δεν χρειάζεται να επαναλάβω από τίποτα. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, πολύ περισσότερο σχόλιο που να αφορά δηλώσεις που έχουν γίνει για μένα.
Άρα θεωρείτε ότι είναι αντικατάστατο αυτό, γιατί όταν λέτε η ζωή έχει αποδείξει τα πράγματα.
Όχι, η ζωή έχει και μια ρίση στη λαϊκή σοφία του Έλληνα, κύριε Καγαλή. Σε αυτό σας παραπέμπω. Τι λέτε?
Δεν μας τη λέτε?
Θέλετε εκεί για το βράδυ. Κυρία Κατσαβού.
Σε διαφορετικό θέμα, σχετικά με τα τεκμήρια. Σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο, με δημοσίευμα, ο κύριος Αλογοσκούφης έχει καταλήξει τις οριστικές του αποφάσεις και αναφέρεται κατά τις ίδιες πληροφορίες ότι το μέγιστο όριο θα είναι 12.000 ευρώ και ότι θα εξαιρούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια εικόνα κι εσείς.
Μόλις χθες ή προχθές ο κ. Αλογοσκούφης, εξερχόμενος του Μεγάλου Μαξίμου αλλά και τη Δευτέρα κάνοντας συνέντευξη τύπου, έχει δώσει απάντηση ξεκάθαρη για το θέμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα. Όχι, νομίζω, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να προσθέσω εγώ, όπως έχει πει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριε Τσιούφο.
Θα ρωτήσω κάτι για την Ολυμπιακή. Στον διαγωνισμό που θα προκηρύξει το ελληνικό δημόσιο για την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, προτείνεστε να βάλετε όρο ότι ο επενδυτής ο οποίος θα αγοράσει την Ολυμπιακή, θα πάρει την Ολυμπιακή, θα είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τα δρομολόγια στις άγονες γραμμές?
Σας είπα ότι αναφέρθηκε και ο κύριος Χατζηδάκης εχθές. Είναι η επιτυχία και σε αυτό το τομέα σημαντική, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει κανένας είδους μείωση στις άγονες γραμμές. Είναι μύθος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χατζηδάκης, αυτό που λένε κάποιοι, ότι αν ιδιωτικοποιηθεί η Ολυμπιακή αεροπορία, θα μείνουν τα νησιά χωρίς αεροπορική σύνδεση. Η επιδότηση και η κάλυψη των άγονων γραμμών είναι κοινοτική υποχρέωση του κράτους. Και αυτή η υποχρέωση δεν επηρεάζεται από το εάν η εταιρεία που τα εκτελεί είναι δημόσια ή ιδιωτική. Κύριε Παλαιολόγη.
Εξαρτάται τη ερώτηση για τα δικαιώματα που σε τέτοιο περίπτωση. Υπάρχουν πολλοί βουλευτέ, ανάμεσα του ο κ. Μανώλη, ο οποίο θεωρεί ότι με τι κινήσει αυτέ που έκανε ο κ. Αναγκοσκόφη και τη διατύπωση σήμερα στο ΕΝΕΦΕΛ, ότι τρομοκράτησε τον κόσμο, τρομοκράτησε του φορολογούμενου και αναγκάστηκε τελικά να πάρει τα μισά πίσω. Θα επιμείνω στην λογική αυτή, κύριε Παραλόγη. Θεωρείτε πως ένας υπουργός που τρομοκρατεί τους πολίτες πρέπει να παραμείνει στη θέση του?
Κύριε Παραλόγη, καταρχάς ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έχει αποδείξει στα 5 χρόνια που είναι σε αυτή τη θέση ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Σας θυμίζω ότι έχει επί 5 χρόνια ασκήσει πολιτική, στην οποία ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε έβαλε τη χώρα σε μια τελείως διαφορετική νοοτροπία από την προηγούμενη. Νοοτροπία που δεν είναι επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που βρίσκεται ενώπιον σας, αλλά την έχει επισημάνει πλειστάκης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ελέγχων οι οποίοι έχουν γίνει στην προσπάθεια που κάναμε αυτά τα χρόνια για τη μείωση των ελλειμμάτων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης. Δεν σχολιάζω δηλώσεις βουλευτών. Αυτά τα οποία είπα αφορούν τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Όχι ως απάντηση δηλαδή δήλωση βουλευτού. Παρακαλώ, κύριε Βεργαλή.
Δεν είναι κοινή περιεχομένη η διαβεβαίωση της κυβέρνησης προς εργαζόμενους στην Ολυμπιακή ότι προσφέρει την απόλυτη κάλυψη στους εργαζόμενους από τη στιγμή που όλοι απολύονται και ο νέος ιδιοκτητής δεν δεσμεύεται καθόλου ότι θα τους προσλάβει. Είναι στην διακριτική τροφιά για να τους προσλάβει και δεν μπορεί να έχει κανένα λόγο να τους προσλάβει με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις και με τους ίδιους αποδοχές. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν κατοχυρώνει καμία θέση εργασία η κυβέρνηση, κανένα δικαίωμα στην εργασία των εργαζομένων, παρά μόνο τους προσφέρει μερικά προγράμματα εξόδου, εθελούσας εξόδου, που σημαίνει απολύσεις.
Ανακοινώθηκε αναλυτικό πρόγραμμα. Καταρχάς, η εθελούσια έξοδος δεν σημαίνει απολύσεις. Αυτό είναι μια καινοφανής θεωρία την οποία αναπτύσσεται. Το πρόγραμμα είναι αναλυτικό, είναι συγκεκριμένο. Έχει πολύ συγκεκριμένους αριθμούς το πόσο είναι εργαζόμενοι σήμερα, πόσοι από αυτούς είναι συμβασιούχοι. Έχουν βρεθεί ήδη πάνω από 14.000 θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον δημόσιο τομέα, για να μπορούν να γίνουν μετατάξεις για όσους το επιθυμούν. Υπάρχουν προγράμματα εθελοσίας εξόδου, που σημαίνει ότι θα στεξοδοτηθούν εργαζόμενοι που έχουν κάποιες χιλιάδες ένσημα, τα έχει ήδη αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης αυτά. Και σε κάθε περίπτωση, στην μεταβατική περίοδο, οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά. Δηλαδή με τους ίδιους όρους που εργάζονται και σήμερα.
Θα εργάζονται στην καινούργια εταιρεία?
Θα εργάζονται κανονικά στην εταιρεία η οποία δεν έχει αλλάξει ακόμα στάτους και στη συνέχεια έχει διασφαλιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η συνέχεια της εργασιακής σχέσης, είτε πρόκειται να είναι εργαζομένων οι οποίοι είναι μόνιμοι είτε συμβασιούχοι. Υπάρχουν δηλαδή σχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί από τον κύριο Χατζητάκη χθες για το πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι προσαρμογές στην πορεία των επομένων μηνών και να δοθεί απάντηση στο μείζον ερώτημα που κάθε εργαζόμενος έχει, τι θα γίνει με το μέλλον του. Ξαναλέω και πάλι, το σημαντικό είναι ότι έχουν βρεθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας, χιλιάδες περισσότερες θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα, στις οποίες μπορεί όποιος εργαζόμενος το επιθυμεί να μεταταγεί. Αριθμός εργαζομένων, μεγάλος όπως φαίνεται από τον αριθμό των ενσήμων που έχουν και των ετών εργασίας, μπορεί να επιθυμεί να βγει στη σύνταξη με εθελουσία, την οποία επίσης, όπως υπόθηκε, θα χρηματοδοτήσουν. Θα χρηματοδοτήσει, λέει, το κράτος. Κύριε Καλογεροπούλου.
Κύριε Υπουργέ, αρκετοί πρώην υπουργοί και πολλοί βουλευτές μοιάζει σαν να κάνουν ομαδική ψυχανάλυση και αναφέρομαι μόνο που την κάνουν φωναχτά. Στις δηλώσεις του κυρίου Πολύδωρα, ο οποίος παρομοίωσε τον πρωθυπουργό ως Ρωμαίο αυτοκράτορα, επιτέθηκε εναντίον της κυρίας Μπακογιάννη, μίλησε για χρυσά αγόρια. Σήμερα στον Αλφα ο κύριος Γιαννόπουλος επανήλθε. Θα έχει ενδιαφέρον να διαβάσει τη συνέντευξή του, λέγοντας εν πάση περιπτώσει ότι όσο μπλέκονται στο σκάνδαλο του βατοπεδίου θα πρέπει να πάνε στο σπίτι τους, έκανε αναφορά στις δημοσκοπήσεις. Αυτή η εικόνα η οποία εμφανίζει το κόμμα σας καθημερινά στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σας απασχολεί?
Κύριε Παλαιοπούλου, θα μείνω μόνο στο ότι δεν σχολιάζω δηλώσεις βουλευτών και δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Παρακαλώ.
Στο θέμα της ομολογικής διαδικαστήριας, έχει η κυβέρνηση υπόψη της κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις από επενδυτές? Αυτό δεν είναι αστήλωση. Δηλαδή, ο υποψήφιος επενδυτής θα υποχρεωθεί σε εκλογή διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή πώς θα εργαστεί να διατηρήσει αυτό το ποιοτικό έργο που έχει ομολογηθεί?
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, θεωρώ ότι έχει καλυφθεί από την απάντηση που έδωσα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, που θεωρώ ότι είναι σημαντικό ερώτημα, θα σημειώσω ότι αυτή ήταν και η μεγάλη προσπάθεια και αυτή είναι και η επιτυχία την οποία είχαν χθες στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι δηλαδή το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε στη διαπραγμάτευση του ελληνικού δημοσίου με την Κομισιόν και ως εκ τούτου καθαρά τα πράγματα από εδώ και πέρα μπορούν να οδηγηθούν σε επενδυτικό σχήμα χωρίς να υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα του επενδυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει δηλαδή τελειώσει η υπόθεση η οποία αφορούσε το μεγάλο ζήτημα αντιπαράθεσης με επιχειρήματα και των δύο πλευρών, και ενώ του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, καθαρή η νέα εταιρεία θα μπορεί να αναζητήσει επενδυτή ή επενδυτές ή επενδυτικό σχήμα, δεν το γνωρίζω αυτό. Θα μείνω στα όσα είπε ο κ. Χατζηδάκης χθες επ' αυτού, που ήταν και το πρώτο σκέλος ερώτησής σας. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό που σας είπα.
Λοιπόν, ο επενδυτής μιλάει μόνο με την ελληνική κυβέρνηση.
Μιλάει με την εταιρεία, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει διαγωνισμός, ό,τι προβλέπεται στις συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, κύριε Καλή.
Θεωρείται επιτυχία το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε κατά τη γνώμη μου ταπεινωτικό όρο να μην υπάρχει επίτροπος που να ελέγχει άμεσα, μόνο να δημοτηθεί όλη η διαδικασία από την άμεση εποπτεία τη δική της και την επιτροπή, αν μην κρατιώνει τα πνευματική διαδικασία, τη θεωρείται ως επιτυχία και ταυτόχρονα να σας επιβιάζει ότι αν το θέμα δεν τελειώσει θα ανοίξει το θέμα, το ανοίξει το φάκελο με τα 850 εκατομμύρια χρέη που υπάρχουν?
Έχετε πάντοτε μια διαφορετική οπτική από τη δική μου. Προφανώς αυτό είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της τοποθέτησής σας. Θα σας πω και πάλι ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία, το είχα πει στο παρελθόν, παράγει έλλειμμα πλέον του 1 εκατομμυρίου ευρώ την ημέρα. Έλλειμμα το οποίο πληρώνουν οι πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Οι ζημίες που παρουσιάζει είναι συσσωρευμένες σε πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή που ξένες ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι η Lufthansa και η British Airways, 100% ιδιωτικές, αλλά και η Iberia που είναι κατά 95% ιδιωτική, πολλαπλασιάζουν κάθε χρόνο τα κέρδη τους. Εάν εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχίσει μια διαδικασία στην οποία οι Έλληνες πολίτες θα φορολογούνται και θα πληρώνουν για το 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα έλλειμμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη για την οικονομική αντιμετώπιση των πραγμάτων.
Οι ιδιώτες συνεχίζουν να πληρώνουν και οι φορολογούμενοι Έλληνες συνεχίζουν να πληρώνουν και τους ιδιώτες με διάφορους τρόπους, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που βλέπουμε ότι σε 6 μήνες η Αμερικανική κυβέρνηση έχει δαπανίσει 930 δισεκατομμύρια δολάρια για να σώσει χρεοκοπημένες τράπεζες στην Αμερική?
Δεν έχουμε την οικονομία της Αμερικής, δυστυχώς, κύριε Κεφαλή.
Τα προηγούμενα που αναφέρει ο κύριε Υπουργέ είναι ότι ο λόγος αυτοκριτικής με την κυβέρνησή σας για 35 χρόνια χρεώνει το ελληνικό λαό 1,1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
Η τοποθέτησή μου για το 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ την ημέρα είναι τοποθέτηση η οποία έγινε για πρώτη φορά στο press room της Ζαλοχώστα, κύριε Μπουζάνη, ίσως το θυμάστε. Τότε είχα μάλιστα δεχθεί και επικριτικά σχόλια από πολλές πλευρές. Δεν έχει σημασία όμως αυτό, και ενώ από εργαζόμενους ή συνδικαλιστικούς φορείς της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αυτό αποδεικνύεται να είναι αλήθεια όμως κάποια χρόνια μετά. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που είπατε, ξέρετε, οι υποθέσεις τέτοιου είδους τόσο μεγάλων εταιριών ως διελκυστίδες μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αντιστοίχως συμβαίνει μεταξύ του γαλλικού δημοσίου ή του βελγικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι υποθέσεις οι οποίες κλείνουν μέσα σε 1-2 μήνες. Χρειάστηκε πολύ χρόνο, χρειάστηκαν πολλέ προσπάθειε, χρειάστηκε συστηματική δουλειά για να φτάσουμε εκεί. Το γεγονό ότι σήμερα μπαίνει ένα τέλο στου επόμενου μήνε ολοκληρώνεται αυτό το τέλος. Στο χρέος 1.000.000 ευρώ την ημέρα, το έλλειμμα το οποίο πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντικό ως μια ακόμα μεγάλη μεταρρύθμιση υπέρ ουσιαστικά της εθνικής οικονομίας και άρα και του κάθε ενός πολίτη ξεχωριστά. Παρακαλώ.
Κύριε Μουδή, μετά την υπόθεση της Ολυμπιακής, να περιμένουμε εξελίξεις και στο θέμα του ΟΣΕΦ. Και αν ναι, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα.
Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Ωστόσο, σας θυμίζω ότι ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις, τις οποίες αναφέρθηκε για την αναδιοργάνωση που επιχειρείται στον Οργανισμό Σιδηρόδρομων Ελλάδος, στον οποίο επίσης υπάρχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Κύριε Τσιούφο.
Έχετε κάποια εξήγηση γιατί το τελευταίο διάστημα είστε προσφυγή στόχος του κ. Τζαφέρη?
Ρωτήστε τον ίδιο.
Εσείς αν έχετε κάποια εξήγηση?
Όχι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη βάσανα. Παρακαλώ, κύριε.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιος ευθύνεται, να μας πείτε ποιος ευθύνεται για την δημόσια κυβέρνηση για το γεγονός ότι έχει χάσει τεράστιο μερίδιο αγοράς στην Ολυμπιακή τα τελευταία χρόνια έναντι του ιδιώτη ανταγωνιστή της Aegean? Ήταν πιο ικανή οι ιδιώτες, ήταν πιο άχρηστη η διοίκηση που διόρισε η ελληνική κυβέρνηση? Γιατί έχασε μερίδιο, μήπως ήταν προγραμματισμένο να συρρυκνωθεί ακριβώς για να περάσει στους ιδιώτες?
Έχει ακουστεί πολλές φορές αυτό το επιχείρημα, το οποίο απάντησε αναλυτικά χθες ο κ. Χατζηδάκης. Είναι ένα επιχείρημα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ θέλω να σας θυμίσω, εάν δεν θυμάστε τα ποσοστά, ότι όταν ξεκίνησε η νέα ιδιωτική εταιρεία που υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό έγινε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε από το 0 και έφτασε στο 40% της αγοράς και επί της κυβερνήσεως των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας αυτό το 40% είναι 49%. Δηλαδή είχαμε από το 0 στο 40 την ανάπτυξη μιας εταιρείας. Εμείς είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, αλλά σας δίνω τα ποσοστά που είναι καταλυτικά ως απάντηση σε αυτό που λέτε, και στα τελευταία 5 χρόνια το 40 έγινε 49%. Καλό μεσημέρι.